Приоритетული сфероები.
Реалობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, რეჟისორ პულთან გიორგი ბოლქვაძეა. თანამედროვე მსოფლიო არაერთი გლობალური გამოწვევის წინაშე დგას, მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და მასშტაბური არის კლიმატის ცვლილება. როგორია მისი გავლენა სოფლის მეურნეობაზე, ამ თემაზე დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ. კონტაქტის სტუდიის სტუმარია ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგროსკოლის დირექტორი მამუკა თურმანიძე. ბათუმ მამუკა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის.
თემა საკმაოდ გლობალურია და მსოფლიოს მასშტაბით დიდი ხანია უკვე ფიქრობენ იმაზე, თუ როგორ შეიძლება ამ პრობლემასთან გამკლავება. ამიტომ რომ თვალი რო გადავავლე სხვადასხვა ინფორმაციას, ყველგან ფაქტობრივად წერენ იმის შესახებ, რომ ამ პროცესის შეჩერება შეუძლებელია, თუმცა შესაძლებელია მისი მართვა, მაგრამ ამას გარკვეული ფორმით და მეთოდებით მიდგომა სჭირდება. საინტერესოა, აი სასოფლო სამეურნეო პროცესებზე რა კლიმატური კომპონენტები ახდენენ სერიოზულ გავლენას?
ძალიან ისეთი საკითხია, კომპლექსური, და თქვენი შეკითხვაც ამასთანავე თავიდან ბოლომდე გამოხატავს აი ამ გლობალურ დათბობაში მთელ თავის პრობლემატიკას. პირველი შეგვიძლია დავიწყოთ იმით, რომ გლობალური დათბობა ეს არ არის მარტო ერთი რეგიონალური, ლოკალური მოვლენა. ეს არის მთელი კაცობრიობისათვის დიდი თავის ტკივილი და აქ თუ არ მოინახა მრავალ ეროვან და მრავალ გეოგრაფიულ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ დასახლებებს სახელმწიფოებს შორის საერთოენა და კოორდინაცია, რაღაც ხელშესახები შედეგების მიღწევა ფაქტიურად წარმოუდგენლად რთული იქნება.
ბატონო მამკა, მაინც როდის იჩინა პრობლემამ ყველაზე მეტად თავი? ცხადია, პროცესი ნელი ტემპით მიმდინარეობდა დიდი ხნის განმავლობაში, მაგრამ ასეთი აქტუალობა არ ჰქონდა ამ საკითხს. და რომელი წლებიდან არის უფრო აშკარა თვალშისაცემი ის, რომ ხდება კლიმატის დათბობა, ხდება მისი გავლენა უპირველეს ყოვლისა სოფლის მეურნეობაზე და შეიძლება ამან ძალიან სამალალო შედეგებიც მოიტანოს?
უფრო გასული საუკუნის დასაწყისიდან, როდესაც უკვე თანდათანობით ვითარდებოდა სამრეწველო ინდუსტრია დედამიწაზე, განსაკუთრებით მაღალი სიჩქარეები ჩაერთო მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ და ძალიან მოიმატა სითბური აირების გამონაბოლქვა და რაოდენობა ატმოსფეროში, რამაც საბოლოო ჯამში ჩვენი ატმოსფეროს თანდათანობით გადახურება გამოიწვია. ეს ყველაფერი კიდე ამ ყველაფერზე კიდე დამატებული მოქმედებს ისიც, რომ არის ათასნაირი ბუნებრივი მოვლენები, ეს არის შეიძლება ვულკანური ამოფრქვევები, მზის რადიაცია და აქტიურობა ვთქვათ, და საბოლოო ჯამში ამ ყველაფერმა კომპლექსურად გამოიწვია ცვლილებები პირველ რიგში კლიმატში. ეხლა ჩვენ ერთმანეთში არ უნდა შეგვეშალოს ამინდის პროგნოზი ვთქვათ და კლიმატი უფრო ფართო მასშტაბიანი მცნება, რომელშიც როგორც თქვენი კითხვაში იკითხებოდა, მონაწილეობს მთელი თავისი ბევრი კომპონენტი. ეს შეიძლება იყოს ჰაერი, წყალი, სხვადასხვა მეტეოროლოგიური მონაცემები, სითბო, განათების ინტენსივობა. საბოლოო ჯამში აი ამ ატმოსფეროს შიგნით ამდენმა, ესე ვთქვათ, ხელოვნურმა ჩარევამ და მოძრაობამ თანდათანობით მიგვიყვანა იქამდე, რომ პროცესები, რომელიც შეუმჩნეველი თვალით მიმდინარეობდა, ძალიან დაჩქარდა და დაჩქარდა იმაზე მეტად, ვიდრე ამას მოელოდა ვთქვათ კაცობრიობა. და ეს დაჩქარება აისახა იმაში, რომ თქვენ კი იცით, რომ დედამიწას თავის პოლუსებზე აქვს ყინულოვანი გარსი, როგორიც არის ჩრდილოეთი და სამხრეთი ანტარქტიდა. აიქ დაიწყო დნობის პროცესები და ერთგვარი გამაგრილებლის ფუნქცია მოიშალა, ესე რომ ვთქვათ, ის დინებები, რომელიც ოკეანეში გრილი დინებების სახელებით იყო ცნობილი, თანდათანობით უფრო გათბა და შესაბამისად ამ ყველაფერმა მიგვიყვანა იმაზე, რომ საერთო ტემპერატურა, საშუალო წლიური ტემპერატურა დედამიწაზე ყოველწლიურად იწევს. ეს საშუალოწლიური ტემპერატურა შეიძლება ახლა ვთქვათ, რომ იყოს 1-2 გრადუსი, მაგრამ თუ გადავხედავთ ამას ლოკალურ ჭრილში, რა შედგები შეიძლება მოქონდეს, წარმოიდგინეთ, რომ ისეთნაირად შეიძლება მოახდინოს გავლენა, რომ აი მაგალითად ჩვენი სუბტროპიკული ზონა შეიძლება სამომავლოდ იყოს ტროპიკული ზონა, იმიტომ რომ აქ უკვე ნაკლებად იქნება, ვთქვათ, ასეთი ატმოსფერული ნალექები, ნაკლებად იქნება ცივი ზამთრის პერიოდი და კლიმატი, მაგრამ ასევე რაც მინდა ვთქვა, ჩვენ არ უნდა შეგვეშალოს ის, რომ ცალსახად გლობალური დათბობა არ ნიშნავს მხოლოდ დათბობასთან დაკავშირებულ მოვლენებს, იმიტომ რომ ეს უფრო ნიშნავს ანომალიურ მოვლენებს, იმიტომ რომ დედამიწაზე უფრო და უფრო ხშირდება ექსტრემალური კლიმატის გამოვლინება. რას ეძახიან ახლა ექსტრემალური კლიმატის გამოვლინებას? უეცრად თქვათ, თუნდაც ახლა ჩვენს ყოველდღიურ საცხოვრებელ გარემოს თუ დავაკვირდებით, 4-5 დღის უკან იყო მკვეთრად ცივი კლიმატური პირობები, -1, -2 გრადუსი ფიქსირდებოდა. აი 4-5 დღის შემდგომ ახლა ციკლონის თბილი ცხელი ციკლონის ქვეშ ვიმყოფებით და დღეს +20 გრადუსი ფიქსირდება.
გაზაფხულის ამინდი
აქვს. უეცრად. ანუ ეს არის, აი გამოვლინება შეიძლება გაკეთდეს როგორც უეცარი წაყინვების, სეტყვის, ჭარბითოვლის ან ჭარბი ნალექის მოსვლის თვალსაზრისით, ასევე შეიძლება გამოვლინება გაკეთდეს გლობალური დათბობის დროს ექსტრემალური ტემპერატურული პირობებით, ასევე მაღალი რადიაციული ფონით. მოკლედ, წინასწარ პროგნოზი თუ როგორ ხასიათს შეიძენს კლიმატი ძალიან რთულია და შესაბამისად კიდევ უფრო არაორდინალურ სიტუაციაში ვიქნებით. შესაძლებელია, რომ ზაფხულში უეცარი თქვა აციების ეფექტები მივიღოთ, ზამთარში უეცარი ზაფხულისათვის დამახასიათებელი კლიმატის კომპონენტები და წარმოიდგინეთ აი ასეთ რთულ სიტუაციაში რა ძნელი იქნება როგორც სამეურნეო საქმიანობა და არა მარტო სამეურნეო საქმიანობა, ნებისმიერი სახის საქმიანობა და ზოგადად ადამიანების ყოფა-ცხოვრება. და აი ეს არის იმდენად მასშტაბური პრობლემა, რომ ფიქრობ, რომ ალბათ პირველი კლასიდან უკვე უნდა ისწავლებოდეს ჩვენ სახელმძღვანელოებში, რომ ახლა ადამიანის მონაწილეობა კლიმატთან ბრძოლას შეიძლება იყოს მხოლოდ შემაკავებელი ფაქტორი. ვერ იქნება ეს გადამწყვეტი ფაქტორი, იმიტომ რომ ატმოსფეროში და უკვე სამყაროში, გალაქტიკაში ისეთი პროცესები მიდის, აი აქ რაღაც სხვა გავლენებმა კიდევ თუ არ შეგვიწყო ხელი, მარტო ადამიანები ვერაფერს ვერ გავხდებით, მაგრამ ადამიანი მოგეხსენებათ ყველაზე გონიერი ცოცხალი ორგანიზმია დედამიწაზე და პირველი ნაბიჯები ბუნებრივია მაინც ადამიანმა უნდა გააკეთოს, რომ ეს შემაკავებელი ღონისძიებები გავატაროთ, შევამცირდეთ ემისიები მავნე აირების.
ბატონ მამკა, ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ სოფლის მეურნეობისთვის იქნება ყველაზე მეტად დამღუპველი ცვლილებები, რაც განხორციელდება მომავალში. მაგრამ ამ ეტაპზე არსებული ცვლილებები რა ზიანს აყენებს სასოფლო სამეურნეო ნარგავებს და მთლიანად დარგს?
ძალიან, ესე ვთქვა, თვალშისაცემია. მე გეტყვით რამდენიმე წლის წინანდელ გამოცდილებას და აი დღევანდელ მიმდინარე გამოცდილებასაც გეტყვით. სოფლის მეურნეობა უფრო ექსტრემალურ პირობებში ვარდება და არის ნაკლებად პროგნოზირებადი. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ თაობიდან თაობას გადაეცემოდა აგროტექნოლოგიური რუქები, რომლის მიხედვითაც ადამიანები ერთსა და იმავე დროს ახდენდნენ ნიადაგის დამუშავებას, თესვას, ხვნას, შემდგომ უკვე მოსავლის აღებას და ასე შემდგომ. მაგრამ ახლა ნახეთ რა სიტუაცია ხდება. შეიძლება უცებ ჩვენ, აი მაგალითად თებერვლის დასაწყისში მივიღოთ ისეთი კლიმატური პირობები, როგორიც იქნება დამახასიათებელი აპრილის თვისთვის. აპრილში უცებ მივიღოთ ისეთი საშნელი აციება, რომ ნიადაგშიც ტემპერატურა და ჰაერშიც ტემპერატურა არ იყოს სასოფლო სამეურნეო წარმოებისათვის შესაბამისი. ჩვენ მქონდა ერთი ასეთი კლიმატის ექსტრემალურ გამოვლინებასთან შემხებლობა აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროში მუშაობის პერიოდში, როდესაც უეცრად მაისის თვეში, ეს იყო 2016-17 წელი, მაისის თვეში ქედის მუნიციპალიტეტში გარკვეულ სოფლებზე აი ეს სწორხაზოვნად მოხდა უეცარი სეტყვით ატმოსფერული ნალექების მოსვლა. და რაც ყველაზე მთავარი იყო, ამ სეტყვას თან წინ ახლდა ტემპერატურის უეცარი ვარდნა 20-25 გრადუსით, მაინც ალბათ 15-20 გრადუსით, როდესაც ვესაუბრეთ შემდგომ მეტეოროლოგებს და შეუქმნით კომისია, რომ ქონოდა გარკვეული რეაგირება ამ საკითხებზე. იმათი მხრიდან იყო გამახვილებული ყურადღება არა იმაზე, რომ სეტყვა მოვიდა, არა იმაზე, რომ უეცრად მოხდა ტემპერატურის ვარდნა და ანუ აი ამ მიკროგეოგრაფიულ არეალში უეცრად ჩამოყალიბდა აბსოლუტურად სხვა კლიმატი. რა თქმა უნდა, ახლა იქ იმ სოფლებში პირველი მაისი, ზუბზუ, ზუნდაგა, თვარცდები, ეს სოფლები იყო. სასოფლო სამეურნეო წარმოებას თავიდან ბოლომდე პრობლემა შეექმნა, რაც იყო ნათესი ფართობები გაანადგურა, რაც იყო ვენახები, ვეგეტაცია შესული ფაქტიურად გაანადგურა თავიდან ბოლომდე. და ეს ახლა წარმოიდგინეთ ამას რას დაუპირისპირებთ. კარგი, მესმის, რომ ბოსტნეულის წარმოების რაღაც სეგმენტს შევიტანთ სათბურებში და შევქმნით ხელოვნურ კლიმატს და ნაკლებად იქნება ექსტრემალურ გარემო პირობებზე დამოკიდებული. მაგრამ ახლა მარცვლეულის წარმოებას, მრავალწლიანი ხეხილოვანი კულტურების წარმოებას, აი ეს მასშტაბები უზარმაზარია, ხო? რას უზამთ მეცხოველეობას, მეფრინველეობას, ესეც გვესმის, ფერმერული მეურნეობებია, მაგრამ მან ჩვენ პირდაპირ გარემოსთან ვართ დამოკიდებული. აი ახლა დღევანდელ გამოცდილებას გეტყვით. ჩვენთან არის ვირჯინიის უნივერსიტეტის პროფესორი, ექსტენსიონისტი, ძალიან კარგი კვალიფიკაციის მქონე ადამიანი ლურჯი მოცვის წარმოებასთან დაკავშირებით და ჩვენ ახლა უნივერსიტეტის აგრარული მიმართულება, ჩვენი აგრარული სკოლა და ექსტენსიის ცენტრი მასპინძლობთ ამ ადამიანს და ცოდნის მიწოდებას ვაკეთებთ ფერმერულ მეურნეობებში. ეს არ არის ტრენინგი და პრეზენტაცია, უშუალოდ შედის ნაკვეთში და გასვლით ოპერაციებს ატარებს ეს ადამიანი. აი წარმოიდგინე ჩვენ რო 5-6 დღის უკან მონიტორინგზე დავდიოდით, თუ სად უნდა მიგვიყვანა ეს ადამიანი, დღეს რო მივედით, აი ამ 4 დღეში მოცვის კულტურა, ლურჯი მოცვის კულტურა დაგხვდა აყვავილებული. ანუ ისეთნაირად სწრაფად მოხდა, ფაქტიურად გასვლისთვის პერიოდი დაგვიანებულია. მაგრამ ეხლა თუ ანუ აი ასეთ კონდიციაში როგორც წესი ლურჯი მოცვი როცა აყვავილებულია და კვირტი კარგად გახსნილია და წვენთა მოძრაობა დაწყებულია, რეკომენდირებული არ არის გასვლა. მაგრამ აგროვადა რო არის თებერვალი, ეხლა რა გააკეთოს ფერმერმა? იანვარში შეიძლება რომ გასვლითი ოპერაციები ჩაატარო, მოვიდეს კინვა და დაგიზიანოს მცენარეები და ტრავმა მიაყენოს და შემდგომ გავრცელდეს ეპიდემიასავე სოკოვანი დაავადებები. არ ჩაატარებთა თებერვალს და ელოდები, მოხდება ტემპერატურის უეცარი მატება და შემო უეცარი გაზაფხული და თავდაყირა დააყენებს ყველაფერს. მოკლედ შესაძლებელია აი ამ ლოგიკით მარტის თვეში ან აპრილში ისეთი კლიმატი მივიღოთ, საერთოდ ყვავილში მყოფი მცენარე დაგვიზიანოს. მოკლედ ამას
ანუ პროგნოზირება საკმაოდ რთული, რთული გამოწვევების წინაშე აყენებს ფერმერებს და სოფლის მეურნეობით დაკავებულ ადამიანებს. ამ სიტუაციაში რა შეიძლება იყოს გამოსავალი? რა მიმართულებით არის მუშაობის გაძლიერება საჭირო? Ну, ცხადია, ინფორმირებულობა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ მარტო ინფორმირებულობით ფონს ვერ გავა ფერმერი, რომლის შემოსავალი დამოკიდებულია იმ კულტურაზე, რომლის წარმოებითაც არის დაკავებული.
აბსოლუტურად გეთანხმებით. მხოლოდ ინფორმაცია და იმის შესახებ ფერმერთან საუბარი, რომ ეხლა დათფება და მე რეაცივდება და გლახათ იქნება, ეგ არაფერი გამოსავალი მისთვის არ არის. პირველი რაც უნდა გაკეთდეს, უნდა შევიმუშაოთ ზუსტი პროგნოზირების მექანიზმები. ზუსტ ამ მიმართულებით კვლევები არის გასაძლიერებელი ჩვენ აგრარული მიმართულებაზე კლიმატის მართვის ცენტრი შევქმენით და ის პირველ ნამბიჯებს დგამს. რომ გითხრა, რომ აი ქვეყანაში რაღაც მასშტაბური ღონისძიებების განხორციელება მიმდინარეობს, ამჟამად მოგატყუებთ, იმიტომ რომ არის მხოლოდ რაღაც რამდენიმე დოკუმენტზე მუშაობის წინაპირობა და ეს დოკუმენტები ფერმერებისთვის არ იქნება საკმარისი. ჩვენ უფრო ფიქრობთ, რომ პრაქტიკული, ესე ვთქვათ, სამეურნეო დანიშნულების ინფორმაცია და ცოდნა უნდა ქონდეს ფერმერს ამ კუთხით. ანუ მისთვის უნდა იყოს ძალიან ადვილი და ხელმისაწვდომი კვალიფიციური სპეციალისტების მიერ მომზადებული, მეტეოროლოგების მიერ მომზადებული ინფორმაცია, თუ რა არის მოსალოდნელი უახლოეს პერიოდში, რომ აი ამ ადამიანმაც თავისი მეურნეობა იმის მიხედვით გადააწყოს. ანუ უწინ, როდესაც ჩვენ მქონდა აგროვადები პირდაპირ დამოკიდებული აგროკალენდარზე და ჩვეულებრივად რიცხვებსა და თვეებს და დეკადებს მიყვებოდით, ეხლა შეიძლება რიცხვებს და თვეებს, დეკადებს ვეღარ გავყვეთ, უნდა გავყვეთ ზუსტ მეტეოროლოგიურ ინფორმაციას, რომ
თუმცა ეს ინფორმაცია ცვალებადია.
ეს ინფორმაცია ძალიან ცვალებადია.
მოყვება ან დედიქით ხდება და
20-დღიანი თუნდაც 15-დღიანი ინტერვალის შიგნით ეს შეიძლება დავალაგოთ, მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივაში ძალიან ცვალებადია. და პლუს ამას ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება გრძელვადიან პერსპექტივაში, ამას ფერმერები ვერ გააკეთებენ, ეს უნდა მოხდეს მეცნიერების და შესაბამისი ინსტიტუტების და სახელმწიფო ორგანიზაციების ჩართულობით, რომ გქონდეს საცდელი საკვლევი ნაკვეთები, რომლებიც თანდათანობით აი ამ პროცესებთან ერთად დატესტავენ როგორც ერთწლიან, ასევე მრავალწლიან ჯიშებს და მუდმივად შევთავაზებთ ფერმერს, რომ აი აქ თუ მოდიოდა ვთქვათ ქედის მუნიციპალიტეტის რომელიღაცა სოფელში ზღვის დონიდან 550 მეტრობე რაღაცა ჯიში ხეხილის, შესაძლებელია უფრო კარგად წავიდეს ის ან ბოსნეულის და ასე შემდგომ. ეს ძალიან დიდ ხარჯებთანაა დაკავშირებული და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ამ მომენტში ინსტიტუციური ცოდნა, რაც სამწუხაროდ ჩვენთან არ გაგვაჩნია. რა თქმა უნდა, მე არ ვამბობ იმას, რომ სასოფლო სამეურნეო კულტურების შესახებ კვლევა აქ არ წარმოებულა და არ ყოფილა პირიქით, აქ უზარმაზარი კვლევებია ჩატარებული, უზარმაზარი მეცნიერები ყავდა, მაგრამ კლიმატთან კოორდინაციაში და კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობის დაგეგმვის ოპერაციების მიმართულებით ჩვენ დიდი გამოცდილება არ გვაქვს და ეს გამოცდილება უნდა ვისწავლოთ.
ანუ კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობა, ეს არის ერთ-ერთი თანამედროვე მიდგომა, რომელსაც ფართოდ იყენებენ სოფლიოში და საერთაშორისო გამოცდილებაზეც მინდა კითხოთ, აი რა ხდება სხვა ქვეყნებში, როგორ ებრძვიან ამ პრობლემას და რა მიმართულებას ირჩევენ პრიორიტეტულად იმისთვის, რომ სოფლის მეურნეობა როგორც დარგი გადაურჩეს იმ ცვლილებებს, რასაც კლიმატის ცვლილება იწვევს ხოლმე.
ხო, აი ამ შემთხვევაში ჩვენ თუ უცხოეთ ის წამყვანი სახელმწიფოების გამოცდილებას შევხედავთ, იქ ძალიან მაღალ დონეზე დგას აი ამ ინფორმაციის მიწოდების მომენტი და პრაქტიკული რეკომენდაციებით და ასევე ტექნოლოგიური თვალსაზრისით ხელშეწყობაც. აი ამ ნაწილში ისინი ძალიან დიდ როლს, რა თქმა უნდა, იქ ცალკე გარემოს დამცველები მუშაობენ, რომ მოხდეს ამ ემისიების შეძინება, მხუთავი აირების ეგრეთ წოდებული CO2 და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ. ეს სხვა თემა აბსოლუტურად, მაგრამ პარალელურად ხდება სოფლის მეურნეობის სექტორში მუშაობა სერიოზული. აი სერიოზულ მუშაობაში რას ვამბობ? რას გულისხმობ? აი მაგალითად ბოლო ჩვენ თუ შევხედავთ, ნიდერლანდების კომპანია არის რამდენიმე, აი ნუნემსი, რიქსვანი, სემინისი, ენზაზადენი, ბეიოზადენი, ესენი არიან ყველა თესლისა და სარგავი მასალის წარმოებელი კომპანიები და მათ ვებგვერდებზეც რო შევიდეთ, პირველი აი ძალიან ზედაპირულადაც ვნახავთ, რომ რა აქვთ პრიორიტეტი. პრიორიტეტი აქვთ ის, რომ რა შეიძლება ექსტრემალურ გარემო პირობებზე მორგებული ახალი ჯიშების და ჰიბრიდების წარმოებაზე არის აქცენტირებული ყველა. ანუ ამასში იმას გულისხმობთ, რომ აი წარმოიდგინეთ პომიდრის კულტურა. პომიდრის კულტურისთვის საშუალოდ ეღამური ამპლიტუდა ტემპერატურის მოძრაობისა ზევიდან ქვევით არის 10-12 გრადუსი. იმის ზევით მას ეწყება ქრონიკული სტრესი, ვეღარ ყვავილობს, ვეღარ ნაყოფს მოიარობს, ვეღარ ვითარდება. ეხლა ეს ინსტიტუტები მუშაობენ იმაზე, რომ აი ეს ამპლიტუდა დღეღამური, ანუ დღისით რო იყოს უცებ 36 გრადუსი და ღამით თქვა პლუს 5 გრადუსი, მცენარემ რომ გაძლოს, აი ამაზე მუშაობენ რა, უხეშად რო შევადაროთ. შესაბამისად, აი ამ მიმართულებით მაქსიმალურად სამეცნიერო პოტენციალი არის ამუშავებული, რომ რაც შეიძლება მეტი გამძლე ჯიში, რაც შეიძლება მეტი გამძლე ჰიბრიდი შეიქმნას, როგორც მცენარეობის მიმართულებით, ასევე მეცხოველების მიმართულებით, რომლებიც ექსტრემალურ გარემო პირობებში არ დაკარგავენ თავიანთ ძირითად მახასიათებლებს, რაც არის დაკავშირებული ნაყოფსმოიარობაზე, პროდუქტიულობაზე და ხარისხზე.
გადმოგა მამგა, ბოლო პერიოდში აქტიურად ხდება ტრადიციული კულტურების შანაცვლება ახალი კულტურებით და საინტერესოა ის ახალი კულტურები, რომლებიც ახლა იდგამენ ფეხს. რამდენად თქვენი აზრით, რამდენად არიან ადაპტირებული ამ კლიმატის ცვლილებებთან?
როგორც ტრადიციული კლასიკური სამეურნეო წარმოება განიცდის თქვათ კლიმატის ზემოქმედებას, ასევე განიცდიან ეს ახალი კულტურებიც. ამ ნაწილში შეიძლება ითქვას, რომ რამდენიმე სექტორი ჩვენთან, აი ახალი მიმართულება, სამწუხაროდ სპონტანურად მოხდა მათი განვითარება, იგივე მეთხილეობის სექტორზე შეგვიძლია ვთქვათ. ნუ თხილი ყველასათვის ცნობილი და ტრადიციული კულტურა იყო, მაგრამ მისი მასიური წარმოება არ ქონდა ჩვენ. შემდგომ ამისა, აი იგივე ლურჯი მოცვეთ, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი სახელმწიფო პროგრამა მუშაობს და ბევრი ადამიანია ჩართული, მაინც გარკვეულწილად სპონტანურად, უფრო ღრმა კვლევების გარეშე, სადემონსტრაციო ნაკვეთების და საკვლევის სამეცნიერო ნაკვეთების გარეშე მოხდა ბევრ ნაკვეთზე ზედაპირული რეკომენდაციის გაცემა, რომ შეგვიძლია აქ აწარმოოთ. და ბუნებრივია, ისინიც ისეთივე რისკის ქვეშ დგარან, როგორც კლასიკური წარმოების კულტურები.
თუმცა ამ ეტაპზე კარგად მოერგნენ
კლიმატურ
პირობებს, რაც
ამეთავზე რეზულტატი, მადლობა ღმერთს, კარგია. იგივე ლურჯი მოცვის წარმოებაში შეიძლება იყოს შიგნით რაღაც ხარბეზები, მაგრამ კომერციული თვალსაზრისით მომგებიანია. და მეორე ერთი კარგი უპირატესობა კიდევ, რომ ეს ახლა კეთდება, ახლა შენდება და აი ამ პროცესში შეიძლება ეს კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობის კომპონენტები, გლობალური დათბობის აი მაჩვენებლები, ესენი შეგვიძლია გაითვალისწინო, თქვათ. ძალიან კარგი არის, როდესაც ხდება სასათბურე მეურნეობების განვითარებაზე აქცენტირება. მე თუ მკითხავთ, როგორც დარგის სპეციალისტს, ჩვენ წვანილეულისთვის და ბოსტნეულის ნაყოფის მომცემი ბოსტნეულისთვის, ღია გრუნტის სივრცეები აღარც უნდა მოვაცდინოთ. იმიტომ რომ სათბურში 10-12 ჯერ მეტი ბოსავლის მოყვანა შეიძლება კვადრატულ მეტრზე. თან მთელი წლის განმავლობაში 12 თვე შეგვიძლია დავტვირთოთ ნაცვლად სეზონური 3-4 თვისა. დაცული ვართ ექსტრემალური განემოპირობებისგან, რადიაციული წვიმებისგან, რადიაციული სიცხეებისგან. ეს მიმართულებაც რატომღაც თავიდან ძალიან კარგად წავიდა სათბურებზე, მაგრამ მერე გაჩერდა საუბარი. თუმცა ამის პოტენციალი კიდე განვითარების არის და ხშირად, როდესაც დავდივარ ფერმერულ მეურნეობებში, ხშირად ვნახულობ ისეთ შემთხვევებს, რომ რაოდენობაში იზრდება. სათბურების რაოდენობა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სტაბილურად იზრდება როგორც რეგიონში, ასევე მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით. ანუ ეს არის რამდენიმე ისეთი მიმართულება, რომელიც ვთქვათ, კლიმატთან ადაპტაციით ინერგება და ეს არ ხდება სამწუხაროდ მეცნიერული რეკომენდაციების საფუძველზე, მაგრამ იმდენად გონიერები არიან ჩვენი ფერმერები რიგ საკითხებში, მინდა ვთქვა მათ სასახელოდ, რომ აი ამას ყველას ხდება. ეხლა მაგალითად უკვე ფერმერულ მეურნეობებთან, როდესაც გვაქვს კომუნიკაცია, აღარავის არ აქვს იმის ილუზია, რომ ღია სივრცეში ქონდეს ბოსტანი, იცის რომ ეს არის ფუჭი შრომა და მას შეიძლება დაუზიანდეს მისი წარმოებული პროდუქცია და მრავალჯერადი პესტიციდებით დამუშავება დაჭირდეს, ამიტომ პირდაპირ გადაწყვეტილი აქვს, რომ თუნდაც ქონდეს მარტივი ტიპის გაუთბობელი სათბური კონსტრუქცია სპეციალური სასათბურე ფირით, სადაც გარანტირებულად მოიყვანს ზაფხულის 8 თვე ექნება ვთქვათ ნაკოფის მომცემი ბოსტნეული, 4 თვე შეუძლია სიცივის ამტავი წვანილეულის წარმოება და შესაბამისად ეს არის გონივრული მიდგომები, რომელიც სამომავლოდ დაგვეხმარება, რომ მაქსიმალურად აუწყოთ ფეხი აი ამ სირთულეებს, რასაც გარემო გვიქმნის.
და აგროსკოლაზეც უნდა გკითხოთ აუცილებლად, აგროსკოლა ამ მიმართულებით რას აპირებს, რა გაქვთ დაგეგმილი, ან ფიქრობთ მომავალში რაღაც გარკვეული აქტივობები დაგეგმოთ?
ძალიან კარგი კითხვაა და ჩემთვის უაღრესად საჭირო. ჩვენ აგრარული მიმართულება, ესე იგი უნივერსიტეტის, ადრე იყო ცალკე ინსტიტუტი, სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტი, მერე მოხდა უნივერსიტეტთან ინტეგრაცია როგორც ფაკულტეტის და მერე ეს ფაკულტეტი შეერთდა ტექნოლოგიურ ფაკულტეტთან. ახლა ტექნოლოგიურ ფაკულტეტზე არის ორი დეპარტამენტის სახით წარმოდგენილი, იქ შეიქმნა ეს აგრარული სკოლა. ჩვენი მიზანი რა არის ახლა? აი პირდაპირ გეტყვით, რომ მაგისტრატურის პროგრამა ამჟამად ჩვენ არ გვაქვს, გვაქვს მხოლოდ საბაკალავრო პროგრამა. მაგრამ როდესაც ჩვენ ჩავხედეთ ჩვენს კოლეგებთან, ჩვენს მეცნიერებთან ერთად სამაგისტრო პროგრამას, ორი პროგრამის მომზადებას ფიქრობთ, ეს არის აგროეკოლოგია და აგრონომია. იქ არ ჩანდა ეს კლიმატის რაღაცა კომპონენტები, გავაჩერეთ, არ ფორსირება არ გაუკეთეთ სიტუაციას, ამის გამო შევჩერდით, რომ ვაკვირდებით ახლა უცხოეთში იგივე ტიპის მაგისტრატურის პროგრამებში რა ნაწილში არის ასახული, რა მიმართულებები არის კლიმატის კვლევაზე, კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობა ისწავლება, არ ისწავლება, ეკოლოგიური ფაქტორები, როგორაა წარმოდგენილი ჰიდროლოგიური სიტუაცია, მეტეოროლოგიური სიტუაცია, ეს კომპონენტები გვინდა გავაჩინოთ. და რატომ გვინდა, იცი ქალბატონო ინგა, ეს რომ გავაჩინოთ, ჩვენ მიზანი არის, რომ ჩვენი მაგისტრატურის პროგრამა, რომელიც აგრარული სკოლის ქუდის ქვეშ იქნება, უნივერსიტეტის ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ქვეშ, უნდა იყოს იგივენაირი სტანდარტებით მომზადებული, რაც ისწავლება დღეს ნიდერლანდებში, ინგლისში, საფრანგეთში. შეიძლება იმ დონის, თქვათ, პირველ ეტაპზე სწავლება არ ქონდეს, მაგრამ პროგრამაში, როდესაც ეს აისახება, მერე მისი, თქვათ, დანერგვა და ამუშავება ადვილია. ამას ნამდვილად ვაპირებთ. ასევე გვაქვს კლიმატის ცენტრი. კლიმატის ცენტრში ხდება მეტეოროლოგიური მონაცემების მუდმივი დამუშავება. სტუდენტებს ამაზე ვესაუბრებით. ჩვენ გვინდა, რომ ამ კლიმატის ცენტრს უკვე მივანიჭოთ საკონსულტაციო ფუნქცია, რომელიც ექსტენციის ცენტრის ერთად, ანუ ექსტენცია რო გავა ფერმერულ მეურნეობებში, სასაუბროთ, არა მარტო მავნებელზე და დაავადებაზე დაელაპარაკება, არამედ დაელაპარაკება იმაზე, თუ როდის არის ყინვის რისკი, როდის არის სეტყვის რისკი, გლობალური დათბობა რა პრობლემებს გამოიწვევს, ეროზიული პროცესი როგორ განვითარდება. ეხლა ჩვენ ვუყურებთ, ხო, რა ხდებოდა მაღალმთიან აჭარაში. რა მინდა გითხრათ იცით? აი, როგორც უდაბნოში უდაბნოს მართვა სჭირდება ცოდნა, რომ წყალი მოიყვანო და წვეთოვანი სისტემა დანერგო, ასევე ჩვენ საომალო დაგჭირდება ცოდნა, რომ ჭარბად წარმოქმნილი უეცარი მოვარდნილი ატმოსფერული ნალექებისაგან წარმოქმნილი წყალი, რომ მართოთ და სწორად ჩამოვიყვანოთ იმ ხეობებში, რომ არ მოხეთქოს ყველაფერი და წამოიღოს ეროზიამ, ესე ვთქვათ, მდინარეების კალაპოტებში. ამაზე შემილია, რომ მაქსიმალურად აქცენტირება გავაკეთოთ ჩვენ აგრარულმა სკოლამ, რომ საომალო ჩვენს მიერ გამოშვებულმა სპეციალისტებმა ეს საკითხები კარგად იცოდნენ.
ანუ საკმაოდ ბევრი სამუშაო არის, იმიტომ რომ რეალური პრობლემა არის და ალბათ ამას ჭირდება გარკვეული სახის საკანონმდებლო დონეზე განხილვა, გარკვეული გადაწყვეტილებების მიღება, იმიტომ რომ წინა პლანზე წამოიწიოს იმად, რომ კლიმატის ცვლილება გარდაუვალი პროცესია და სჭირდება მას გარკვეული მიდგომებისა და მეთოდების გამოყენება.
მართალი ბრძანდებით, აბსოლუტურად მართალია. არა მარტო თქვათ ზეპირსიტყვიერი, არა მარტო ცალკეული ადამიანების მოწოდებებით, არამედ საკანონმდებლო დონეზე უნდა მოხდეს დარეგულირება ამ
და გარკვეული სტრატეგიული დოკუმენტების შემუშავება,
ზუსტად რა სტრატეგიული დოკუმენტები, გეგმები, რომელსაც იქნება თავისი გრაფიკი, სამუშაო სივრცეები და ამასთანავე
გამოყოფილი იქნება პრიორიტეტები, იმიტომ რომ სოფლის მეურნეობა სხვადასხვა მიმართულებას მოიცავს და რაღაც გარკვეული მიმართულებით რომ მოხდეს გარკვეულ პერიოდში აქცენტების გაკეთება, ესეც
აბსოლუტურად გეთანხმები და რაც შეიძლება მეტი კომპეტენტური ადამიანი უნდა მონაწილეობდეს პროცესში ყველა მიმართულებიდან. აბსოლუტურად ეს იქნება საგანმანათლებლო, არასამთავრობო, სამოქალაქო საზოგადოება, მათ შორის ბრძენი ფერმერები ბევრი ყავს, ისინიც უნდა იყვნენ ჩართულები და ყველა მხარე, ხელისუფლება, რომ აი ერთიანად ისეთი დოკუმენტების შემუშავება უნდა მოხდეს და შემდგომ მართვა რომ ყველა იყოს ამ სიტუაციაზე თანახმად.
ბატონო მამკა, დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, ამომწურავი პასუხებისთვის. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებ, რომ თანამედროვე მსოფლიოს ერთ-ერთი გლობალური გამოწვევა კლიმატის გავლენა სოფლის მეურნეობაზე და სწორედ ამ თემას დაეთმო დღევანდელი გადაცემა. ჩვენი სტუდიის მარი გახდათ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგროსკოლის დირექტორი მამუკა თურმანიძე. ასეთ იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე ორ შაბათამდე გემშვიდობებით. ორ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები. სასიამოვნო უქმეებს გისურვებთ.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
ინგა მებონიასთან ერთად.